สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The One Hour Content Plan ของ Mirakosen เป็นหนังสือแนวการตลาดคอนเทนต์และการเขียนบล็อกสำหรับผู้ประกอบการรายเดียวโดยมุ่งช่วยให้ผู้อ่านวางแผนเนื้อหาได้อย่างมีระบบและเชื่อมโยงกับเป้าหมายธุรกิจจริงๆจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการเสนอวิธีคิดและขั้นตอนที่ทำให้สามารถสร้างไอเดียคอนเทนต์ได้เป็นจำนวนมากภายในเวลาจำกัดแทนที่จะต้องพึ่งแรงบันดาลใจแบบสุ่มหรือไล่ตามกระแสอยู่ตลอดเวลาเนื้อหาเน้นการตั้งหลักจากกลุ่มเป้าหมายคุณค่าเสนอขายบทบาทของบล็อกต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้อ่านและวิธีจัดโครงสร้างหัวข้อให้ต่อเนื่องกันเป็นระบบสื่อยังให้ความสำคัญกับโทนเสียงของแบรนด์การตั้งชื่อเรื่องและการทำให้บทความอ่านง่ายต่อการสแกนซึ่งทั้งหมดสะท้อนเป้าหมายเดียวกันคือทำให้คอนเทนต์ไม่ใช่เพียงงานเขียนแต่เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ช่วยดึงคนอ่านสร้างความเชื่อถือและนำไปสู่การขายได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวางคอนเทนต์จากเป้าหมายธุรกิจไม่ใช่จากไอเดียที่สุ่มเกิดขึ้นแก่นสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการเปลี่ยนวิธีคิดจากการนั่งรอแรงบันดาลใจมาเป็นการออกแบบคอนเทนต์จากเป้าหมายของธุรกิจตั้งแต่ต้นมีราคอแซนชี้ว่าปัญหาของหลายคนไม่ใช่ขาดความคิดสร้างสรรค์แต่ขาดโครงสร้างที่ช่วยคัดกรองว่าอะไรควรเขียนและเขียนไปเพื่ออะไรแนวทางอย่าง EOG หรือ Expert Offer Go จึงทำหน้าที่เป็นกรอบตัดสินใจว่าเนื้อหาแต่ละชิ้นต้องสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญสินค้าหรือบริการและเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไรวิธีนี้สำคัญเพราะทำให้คอนเทนต์แต่ละชิ้นมีหน้าที่ชัดเจนไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนโพสต์แต่ช่วยสนับสนุนการสร้างอำนาจความเชี่ยวชาญการขยายฐานผู้ชมและการนำไปสู่การขายการวางแผนแบบนี้ยังช่วยให้เจ้าของธุรกิจรายเดียวไม่ต้องคิดทุกอย่างใหม่ทุกครั้งเพราะเมื่อมีโครงสร้างแล้วการตัดสินใจเรื่องหัวข้อและลำดับเนื้อหาจะง่ายขึ้นมากและทำให้การผลิตคอนเทนต์มีความต่อเนื่องมากกว่าการทำเป็นครั้งคราวประเด็น2การใช้ driver of change เพื่อกำหนดว่าคอนเทนต์ควรเปลี่ยนผู้อ่านอย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองคอนเทนต์เป็นเพียงข้อมูลหรือบทความให้คนอ่านจบไปแต่ให้มองน้องว่าเนื้อหาแต่ละชิ้นควรทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของผู้อ่านแนวคิด driver of change หรือ 4. ช่วยให้ผู้เขียนเริ่มจากคำถามว่าก่อนอ่านกับหลังอ่านผู้อ่านควรเปลี่ยนไปอย่างไรความคิดแบบนี้ทำให้การเขียนมีทิศทางมากขึ้นเพราะไม่ต้องผลิตเนื้อหาที่กว้างเกินไปหรือเน้นแต่สิ่งที่ดูน่าสนใจชั่วคราวแต่จะเลือกหัวข้อที่พาผู้อ่านไปสู่ความเข้าใจทักษะหรือความมั่นใจที่ลึกขึ้นทีละขั้นจุดแข็งของกรอบนี้คือมันเชื่อมเนื้อหากับประสบการณ์ของผู้อ่านโดยตรงคอนเทนต์จึงไม่ใช่เพียงการโปรโมทสินค้าแบบตรงไปตรงมาแต่เป็นการสร้างเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของคนอ่านกับข้อเสนอของธุรกิจเมื่อผู้อ่านรู้สึกว่าเนื้อหาช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลงได้จริงความน่าเชื่อถือก็เพิ่มขึ้นและโอกาสที่เขาจะพิจารณาซื้อสินค้าหรือบริการก็สูงขึ้นตามไปด้วยประเด็น3การแตกหัวข้อใหญ่ให้เป็นระบบหัวข้อย่อยเพื่อให้คลังเนื้อหาเติบโตต่อเนื่องส่วนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ใช้งานได้จริงๆคือแนวทางในการแยกหัวข้อเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่และหัวข้อย่อยอย่างเป็นระบบแทนที่จะคิดบทความแบบแยกขาดทีละชิ้นหนังสือแนะนำให้เริ่มจากแกนความรู้หลักของธุรกิจแล้วค่อยแตกออกเป็นกลุ่มเนื้อหาย่อยที่สนับสนุนกันวิธีนี้มีประโยชน์มากสำหรับโซโลพรีเนอร์เพื่อลดภาระในการคิดหัวข้อใหม่ทุกครั้งและยังทำให้เนื้อหามีความลึกต่อเนื่องในมุมของผู้อ่านเมื่อหัวข้อหนึ่งเชื่อมไปยังอีกหัวข้อหนึ่งได้คนอ่านจะเห็นภาพรวมของความเชี่ยวชาญของผู้เขียนมากขึ้นและมองว่าบล็อกหรือเพจนั้นเป็นแหล่งความรู้ที่มีระเบียบไม่ใช่โพสต์กระจัดกระจายนอกจากนี้การจัดคอนเทนต์เป็นกลุ่มยังช่วยเรื่องการวางแผนระยะยาวเพราะสามารถนำหัวข้อหลักไปใช้ซ้ำในหลายรูปแบบเช่นบล็อกอีเมลหรือโพสต์สั้นโดยยังคงทิศทางเดิมไว้ได้แนวทางนี้จึงไม่ได้ช่วยแค่เรื่องไอเดียมาช่วยสร้างสถาปัตยกรรมของคอนเทนต์ที่ขยายตัวได้จริงๆประเด็น4การกำหนดโทนเสียงด้วย ADDE เพื่อให้แบรนด์ดูสม่ำเสมอและน่าเชื่อถือหนังสือให้ความสำคัญกับโทนเสียงของแบรนด์ไม่แพ้โครงสร้างเนื้อหาโดยเสนอกรอบ ADDE ที่ประกอบด้วย Attributes, Those, Tones และ Expressions เพื่อช่วยให้ผู้เขียนนิยามว่าภาษาแบบไหนคือเสียงของแบรนด์ตนเองแนวคิดนี้สำคัญเพราะคอนเทนต์ที่ดีไม่ได้วัดกันที่ข้อมูลอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับวิธีสื่อสารด้วยหากน้ำเสียงเปลี่ยนไปมาตลอดผู้อ่านจะรับรู้แบรนด์ได้ยากและความไว้วางใจจะสั่นคลอนแต่เมื่อมีแนวทางชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำและควรแสดงออกแบบไหนทุกชิ้นงานจะมีความต่อเนื่องทางบุคลิกภาพมากขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงช่วยให้ผู้ประกอบการรายเดียว ที่ไม่ได้มีทีมแบรนด์หรือบรรณาธิการมืออาชีพสามารถสร้างมาตรฐานการสื่อสารของตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรมจุดนี้เชื่อมกับเป้าหมายทางธุรกิจโดยตรงเพราะความสม่ำเสมอทางภาษาเป็นส่วนหนึ่งของความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้อ่านกลายเป็นผู้ติดตามและในที่สุดกลายเป็นลูกค้าประเด็นสุดท้ายการทำให้บทความถูกอ่านจริงผ่านหัวเรื่องการจัดรูปแบบและการโปรโมทพวกชการคิดไอเดียหนังสือเล่มนี้ยังสนใจว่าคอนเทนต์จะถูกอ่านและถูกเผยแพร่อย่างไรซึ่งเป็นจุดที่ทำให้แตกต่างจากหนังสือวางแผนคอนเทนต์ทั่วไปพูดถึงการเขียนหัวเรื่องที่ดึงดูดการจัดบทความให้อ่านง่ายต่อการกวาดสายตาและการใช้โครงสร้างที่ช่วยให้ผู้อ่านไม่หลุดกลางทางประเด็นเหล่านี้สำคัญมากในโลกดิจิทัลเพราะเนื้อหาดีแต่เปิดดูยากก็แทบไม่เกิดผลหนังสือยังย้ำเรื่องการโปรโมทหลังเผยแพร่เพราะคอนเทนต์ไม่ควรถูกมองว่าเสร็จเมื่อกดโพสต์แต่ต้องมีขั้นตอนต่อจากนั้นเพื่อขยายการเข้าถึงและเพิ่มผลลัพธ์ทางธุรกิจการเชื่อมโยงระหว่างการเขียนกับการกระจายเนื้อหาทำให้หนังสือมีมุมมองครบวงจรขึ้นผู้อ่านไม่ได้เรียนแค่วิธีผลิตบทความแต่เข้าใจว่าบทความต้องทำงานในระบบนิเวศของการตลาดดิจิทัลทั้งหมดสำหรับโซโลพรีเนอร์นี่คือข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเพราะช่วยให้ใช้แรงและเวลาจำกัดได้คุ้มค่ากว่าเดิมและทำให้คอนเทนต์มีโอกาสสร้างทราฟฟิกและยอดขายจริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับโซโลพรีเนอร์บล็อกเกอร์ผู้ให้บริการรายย่อยและคนที่ต้องสร้างคอนเทนต์ด้วยตัวเองโดยไม่มีทีมใหญ่คอยช่วยจัดระบบโดยเฉพาะคนที่เหนื่อยกับการคิดหัวข้อทุกสัปดาห์หรือรู้สึกว่าคอนเทนต์ที่เขียนไปยังไม่เชื่อมกับธุรกิจเท่าที่ควรประโยชน์หลักของหนังสือคือการให้ความคิดที่ชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การกำหนดกลุ่มเป้าหมายการตั้งแกนเนื้อหาการแตกหัวข้อการนิยามเสียงแบรนด์ไปจนถึงการทำให้บทความมีโอกาสถูกอ่านและถูกนำไปต่อยอดทางการตลาดจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือคอนเทนต์ทั่วไปคือมันไม่ได้เสนอเพียงทริคการเขียนหรือรายการไอเดียสำเร็จรูปแต่เสนอระบบคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านสร้างไอเดียของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจจริงความกระชับของหนังสือยังเหมาะกับคนที่ต้องการวิธีใช้งานได้ทันทีไม่ใช่ตำราทฤษฎีหนักหากต้องการคอนเทนต์ที่เป็นทั้งเครื่องมือสร้างความน่าเชื่อถือและช่องทางขายหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากกลุ่มของมันหากคุณต้องการสนับสนุนมีราโอแทนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่